COPE Lugo.
Estar informado.
A las 2:50, celebramos o Día Internacional da Muller Rural. Un día para reivindicar o papel imprescindible da muller nas nosas aldeas, a súa aportación no pasado, no presente e, por suposto, por descontado, no futuro. A Agromuralla quixo celebrar esta cita cun foro no que participaron gandeiras da provincia de Lugo e a presidenta do Grupo Lence, Carmen Lence, entre outras. Todas coincidiron nun aspecto: o papel fundamental da muller no medio rural, como gandeira, como empresaria e como cabeza moitas veces das súas respectivas familias. Consuelo Montes foi mestra rural toda a súa vida e da pastoriza. Elena Fernández é veterinaria e gandeira en Becerrea.
Son unha muller rural, moi orgullosa de selo, que sempre vivín no rural e que o que único que lle vexo son ventaxas, non lle vexo ningún inconveniente e nada, que es que eu non sei como non vive todo o mundo no rural, non me cabe na cabeza.
A muller para min ten moita importancia donde queira que sexa, pero na rural é imprescindible, como sempre foi. É unha sociedade que a muller tivo ao largo de toda a vida un papel moi importante no cuidado da familia. Ela traballaba fora xa desde sempre, cuidaba a familia, tiña, e agora segue sendo o mismo.
Con motivo do Día Internacional da Muller Rural, o Grupo Lence lanzou unha campaña de ámbito nacional coas gandeiras galegas como protagonistas. É un xeito de visibilizar o traballo que fan as mulleres nese ámbito. Carmen Lence dixo que se buscan referentes. Sen mulleres non hai futuro, sen mulleres non hai rural. Carmen Lence.
Nos queremos crear referentes. Penso que é moi importante para todos ter referentes, é moi importante para mí ter referentes. Se presentamos estas mulleres que son gandeiras reales, que traballan con nós, gandeiras reales que teñen empresas de éxito, que ademais cuidan das súas familias no rural, están felices no rural, pois penso que meramente que realmente este italiano. Realmente un exemplo para o resto.
Unha das protagonistas desa campaña nacional de Leite Río é Kiara Pardiñas, é socia dunha explotación en Láncara, co seu marido e os seus sogros. Di que no rural a muller se pode realizar e ter unha vida plena, como en calquera outro traballo e en calquera outro ámbito.
Pero podo dicir que unha muller a día de hoxe no rural está, creo que xa estamos igual de valoradas cos homes. A calquera muller que teña dúbidas de emprender no rural, que non o dude para nada, porque se vive con unha calidade de vida superior á cidade.
Todas incidiron na necesidade de prestar atención ás mulleres no rural, aos seus problemas. Dúas de cada tres persoas que deixan de vivir nas aldeas son mulleres mozas. Sen elas, evidentemente, non hai futuro. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, en canto a tempo, pero hoxe agardamos alternancia de nubes e claros que poden deixar precipitacións intermitentes. Continúa facendo calor. Chegaremos a 21 graos de máxima a primeira hora desta tarde. A mínima non baixou esta mañá dos 13 graos. Como viñamos contando nos últimos días, na terra xa os gandeiros alertan dos graves danos que deixou a borrasca Kirk nos cultivos de millo. Os produtores están preocupados, non é para menos. O millo é a base da alimentación animal nas granxas de leite. As terras están asolagadas en algúns puntos da comarca. Quedan hectáreas e hectáreas aínda por recoller. É imposible acceder ás terras de cultivo. Os gandeiros contan as perdas en miles de euros. Noutros lugares non foi a auga senón o vento o que causou estragos. Diego Rodríguez ten unha explotación de leite en San Martiño de Ferreiros, en Pol.
Foi polas rachas de vento forte que houve, que ao facer remuiño, pois por donde pasou deitou máis todo. Entonces ese é o problema. E ora ao cosechalo, pois a ver como é.
En canto ás perdas, é cedo aínda para calcularlas. Parece que serán importantes en todo caso. Cultivar o millo vale moitos cartos. Ademais, a parte da colleita que se perde, hai que sustituíla por outros alimentos que os gandeiros teñen que comprar e, por suposto, pagar do seu peto.
Máis ou menos, pois unha hectárea de maíz está en gasto entre 1.500 e 1.800 euros. Entre gastos de siembra, laboreo, alquileres, abonos. Temos, creo que son 33 hectáreas. Que, bueno, afectou en varias fincas, non por completo a finca completa, digamos, sino por tramos. Por donde pasou o refacho de aire, pois foi por donde tumbou.
Ante esta situación, o BNG elevará unha iniciativa ao Parlamento de Galicia para que a Xunta poña sobre a mesa un plan económico de axudas ao sector agrogandeiro. A deputada Montse Valcárcel será a encargada de defendelo. En as últimas horas visitaba os campos asolagados na Terracha.
Estivemos en Sanxao de Mos, de Castro de Rei, vendo as cuantiosas perdas producidas polas treboadas da semana pasada. Concretamente, estuvemos vendo varias leiras de millo forraxeiro que estaban completamente anegadas, non se van a poder colleitar, probablemente se van a pudrir, e eso ten, ademais da consecuencia de perder todo ese millo forraxeiro, a seguinte de que a pradeira que se iba a sementar en outono non se vai a poder facer.
Máis asuntos. O Partido Popular ven de rematar a súa rolda de contactos nos 67 concellos da provincia para presentar unha proposta alternativa de orzamentos na Deputación de Lugo. Aseguran os populares que hai unha discriminación evidente en función da cor política da alcaldía de turno. Escoitamos a Antonio Mejide.
Trato desigual por parte de PSOE y BNG a los ayuntamientos. La segunda, el clamor de 66 de los 67 ayuntamientos por el peligro de las carreteras provinciales. Solo hay uno en el que no se quejan, que es el ayuntamiento del presidente de la Diputación. El resto son directamente peligrosos. Y también el clamor de apostar por el sector primario, apostar por la juventud, apostar por el asentamiento empresarial e industrial, apostar por el futuro de la provincia.
En Alfoz, os pais cumpriron a súa ameaza. Non levaron aos nenos ao colexo, din que non levarán aos nenos ao colexo, ata que a Xunta de Galicia reforce a plantilla de persoal dese centro escolar. Xavier Pardiñas.
É unha decisión dura, unha decisión difícil para os pais, non enviar aos seus fillos ao colexo, pero por unanimidade as familias decidiron tomar esta decisión. Hoxe é o primeiro día, o que máis nos sorprende é que non temos ninguna resposta directa, ninguna comunicación directa por parte da Xunta, pero agora o que necesitamos é unha resposta política.
En Lugo, primeiro paso, queda moito camiño por andar, evidentemente, pero primeiro paso para rehabilitar, arranxar o Pazo dos Deportes, onde o Breogán disputa os seus partidos de Liga ACB. Xuntanza entre a Deputación, o Concello, a Xunta, neste caso, o amparo do clube, da presidenta do clube, que é Carmen Lenz. Escoitamos a Javier Arias, que é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Sí, onte asistimos a unha reunión convocada pola presidenta do Breogán, coas distintas administracións, na que faltou a súa delegado do goberno, que disculpou a súa asistencia á última hora, en a que acordamos pois estudar as posibilidades de abordar conxuntamente unha reforma integral do Pazo dos Deportes. É evidente que as instalacións precisan dunha actuación profunda despois de case dúas décadas de abandono nas que únicamente se iban poñendo parches, e por iso desde a Xunta trasladámoslle ao club pois a nosa disposición a colaborar na súa posta a punto.
A data do aniversario marca unha inscripción localizada no dintel da sacristía. A Igrexa Románica de Vilar de Donas, en Palas de Rei, cumpre este ano, este 15 de outubro, 800 anos. É un templo do século XIII convertido nun emblema do Camiño de Santiago. Aínda que ningunha ruta xacobea pasa por esa igrexa, está moi vinculada a dúas delas, os camiños primitivo e francés. No seu interior son custodiadas pinturas tan singulares como únicas. Jesús Salvador é o director de Patrimonio Histórico da Diocese de Lugo. Escoitámolo.
É un feito senlleiro do Camiño de Santiago, está vinculado á Orden de Santiago dende pouco despois da súa fundación. É unha obra do siglo XIII, que aparte desa fase románica, desa primeira fase románica de cabeceira, despois tamén ten unhas pinturas do siglo XV únicas, moi singulares, da época de Juan II, xa digo, atópase no medio actualmente entre dous camiños, entre o camiño, entre a vía francés e o camiño primitivo.
Para celebrar este día tan especial, a Diocese de Lugo programou unha serie de actos. Para empezar, o templo está aberto durante toda a xornada. Convídase aos visitantes a deixar unha mensaxe no libro de visitas e tamén a participar en percorridos guiados. Tamén a lembrar o sacerdote e historiador Jaime Delgado. Jesús Salvador lembra a importancia da súa figura.
Fixe esa recensión de varios documentos, aportaba algunha visión sobre esa información que transmitían outros investigadores, e fixe un documento, bueno, pues un documento que é moi útil de cara a guía, ou digamos como orientacións para a guía da Igrexa de Vilar de Donas, ¿no? Para que calquera que se pueda chegar ali, pues, esa.
Lembramos o templo de Monumento Nacional dende 1931, escoitas mediodía en Cope Lugo.